Саудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, 23 февраль жекшемби кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Израиль 602 палестинди бошотууну башка убакытка калтырды. Ушул боюнча баяныбыз бар. Андан тышкары муфтият сөө коюуга байланыштуу чыгарган фатвасына ылайык маркумдун үйүнүн алгачкы 3 күндүн ичинде мал союлуп, келгендерге тамак аш берүүгө тыюу салынат. Ошондой эле 40 ылык ашта мал союп тамак аш берүүгө болбойт. Бул коомдо талкуу жаратты.
Идея өзү жакшы идея, андан тандаганга болбойт. До конца иштелип чыккан эмес да?
Ирактын баш калаасы Багдадтын Русафа түрмөсүндө 2017 жылдан бери 6 казакстандык аял камакта отурат. Ушул боюнча да баяныбыз бар. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Алгач күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берели. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
АКШда жана Евробиримдикте террордук деп табылган Хамас радикал тобу барымтага алынган дагы 6 адамды 22 февралда Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлерине өткөрүп берди. Бул тууралуу Израиль армиясы маалымдады. Туткундагы адамдарды бошотуу бир нече этап менен өттү. Алгач Газа тилкесинин түштүк жагында 39 жаштагы Тал Шахом менен 38 жаштагы Авера Мангисту бошотулду. Алар Израилди жакындары менен жолугуп, андан соң ооруканага жаткырылат. Газа тилкесинин борборундагы Нусейрат качкындар лагеринде дагы 3 туткун: 27 жаштагы Илия Коэн, 23 жаштагы Өмөр Венкер, 22 жаштагы Өмөр Шемтов бошотулду. Акыркылардан болуп 2015 жылдан бери туткунда болгон Хишам Ас-Саид кое берилди. Авера Мангисту менен Хишам Ас-Саид 10 жылдан ашык барымтада болушту. Калган 4 киши 2023 жылы Хамас Израилге кол салган учурда барымтага алынган. Израиль өз жарандарынын бошотулушуна жооп кылып, түрмөдө отурган 602 палестинди бошотушу керек. Ал тапта Израиль палестиндерди абактан бошотуу боюнча кезектеги жараянды азырынча токтото турмай болгонун билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун кеңсесинин билдирүүсүндө барымтадагы кийинки жарандар кое берилери аларды бошотуп жатканда кемсинтүүчү мамиле жасалбай турганы жөнүндө кепилдик берилмейинче абактагы 602 палестин бошотулбасы айтылды. 15 январда Израиль жана Хамас ортомчуларынын жардамы менен Газадагы ок атышууну убактылуу токтотуу жөнүндө макулдашууга жетишкен. Келишимдин 42 күнгө созулган биринчи баскычында Израиль өз армиясын Газадан чыгара баштабак. Хамас 2023 жылы 7 октябрда барымтага алынгандардын 33'ün бошотмок. Маалыматка караганда алардын 8'и өлгөн болушу ыктымал. Журналисттерди коргоо комитети социалдык тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарында жана анын социалдык тармактарындагы баракчаларында жала жабууга жана мазактоого айыппул салуу мыйзамына байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылды. Комитет расмий сайтына жарыяланган кайрылууда мыйзамды жокко чыгарууга чакырды. Кыргызстанда жымыңкыларды жала жабуу жана кемсинтүү үчүн айыппулга жыгууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынышы өкүнүчтүү. Бул өлкөнүн мурда эркин болгон маалымат чөйрөсүнө дагы бир оор сокку болууда, деп билдирди комитеттин Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Саид. Аталган комитет Кыргызстандын президенттик администрациясына бул кырдаалга комментарий берүүсүн суранып, электрондук кат жөнөткөнүн, бирок эч кандай жооп ала электигин билдирген. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиа жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам кабыл алынса өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабыл алынышына каршы экенин билдирип келишет. Бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экенин белгилеп келишүүдө. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда авторитардык башкарууга жол бербей турганын былтыр 31 августта эгемендик күнүнө карата мамлекеттик тууну көтөрүү иш чарасында айткан жана сөз эркиндиги, адам укуктарынын корголушу мамлекеттин бүтүндүгү жана күчтүү экономика эгемендиктин өзөгүн түзө турганын белгилеген. 10 февралда күчүнө кирген бул мыйзамга ылайык мазактоого жана жала жабууга кабылдым деп эсептеген жаран арыз менен ички иштер министрлигине кайрылалат. Протокол түзүлүп, арыз сотко жиберилет. Сот мазактоо же жала жабуу үчүн айыптуу деп тапкан жаранга 20,000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65,000 сом айыппул салат. Болгариянын борбору Софияда Орусиячыл деп аталган ашкере улутчул кайра жаралуу партиясынын бир нече миң тарапкери Евробиримдиктин өкүлчүлүгүнө чабуул коюуга аракет кылышты. Алар имараттын кире беришиндеги эшигин өрттөп салышкан, полиция менен кагылышуу болду. Өлкөнүн ички иштер министрлиги бери дегенде 6 киши кармалганын Азаттыктын болгар кызматына билдирди. Баштапкы маалыматтарга караганда полициянын 10 кызматкери жаратталды. Башламандык Болгария бийлигинин улуттук валюта левден еврого өтүү пландарына каршы нааразылык акциясы учурунда болду. Өкмөткө каршы митингке катышкандар еврого жок, отставка деп кыйкырып жатышты. Полиция сүрүп чыгарганча демонстранттар Евробиримдиктин миссиясынын имаратына кызыл боек, жумуртка, петарда жана күйүүчү заттарды ыргытышты. Болгар өкмөтү бул кол салууну айыптады. Министрлер кабинетинин билдирүүсүндө демонстранттардын аракети мыйзамга каршы келери белгиленди. Румыния менен Болгария быйыл 1-январда Шенген аймагынын толук мүчөсү болушкан. Эки өлкө менен аймакка кирген башка өлкөлөрдүн ортосунда чек ара текшерүүлөрү жоюлганы айтылган. Ысык Көл облусунда асынган абалда табылып, кийин ооруканада каза болгон окуучу кыздын өлүмүнө шектүү кармалды. Бул маалыматты облустук милиция азаттыкка ырастады. Шектүү 2 айга убактылуу тергөө абагына камалды. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 5-февралда болгон. Барскоон айылынын 2007-жылы туулган жашоочусу жипке асынып, оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Кыз абалы жакшы болбой ооруканада көз жумган. Милиция Барскоон айылында орто мектептин спорт залында темир турник асынган абалда табылган кызды дене тарбия мугалими көрүп калып, жипти чечип өмүрүн сактап калууга аракет кылганын кабарлаган. Кактус медиа кылмышка шектелип дене тарбия мугалими кармалганын жазды, муну милиция ырастаган жок. Шектүүнүн жакындары же адвокаттары комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин баш кадиси пара алууга шектелип кармалганын 22-февралда билдирди. Маалыматка караганда кызматкер 60,000 сом алып жаткан жеринен 18-февралда кармалган. Ал өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинен чыккан, ар кандай маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүү үчүн жарандан бир нече жолу пара алганы аныкталган деп билдирди УКМК. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 19-апрелге чейин камалды. Кармалган шектүүнүн жакындары же адвокаттары Бишкек мэриясынын транспорт департаменти азырынча комментарий бере элек.
Рахмат сизге, Канымгүл. Соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Канымгүл Элкеева болду. Баяндар бөлүгүбүздү эл аралык тема менен баштайбыз. АКШ-да жана Евробиримдикте террордук деп табылган Хамастын согушкерлери Израилдик 6 туткунду ишембиде барымтадан бошотту. Бирок Израиль 600 палестинди абактан чыгарууну кийинкиге калтырды. Макулдашуу боюнча алар ишембиде азат кылынмак, бирок Хамас радикал тобу Газадагы согушту токтотуу боюнча макулдашуунун шартын бир нече жолу бузгандыктан Израиль өкмөтү ушундай чечим кабыл алды. Ишембиде Рамалада карапайым палестиндер түрмөдөн бошонгон жакындарын күтүп күн бою кезерип турса, Тель-Авивде миңдеген киши 15 айдан бери барымтада отурган туткундарды толук бошотуп келүүнү Израилден талап кылды. Кененирээк кесиптешим Гүлайма Шакеева баяндайт.
Биз бул жерге таң атпай, аларды айтылгандай маалда саат 10-11 алып келишет деп күтүп турабыз. Мына өзүңөр көрүп тургандай балдар, аялдар, үйгүлөрдө турабыз. Алар эмнеге кечигип жаткан себебин билбейбиз. Убакыт өтпөй калды. 1 минут, 1 сааттай, 6 ай, 1 күндөй сезилип жатат.
Деген Бадер Абу Алия да өз жакынын тосуп алганы келген. Бадер сыяктуу Израилдин түрмөлөрүндө жаткан палестиндердин үй бүлөлөрү ишембиде көптөн күткөн жакындарын акыры көрөбүз деп Рамалага чогулушту. Алар ошентип күн суукта сааттап эч нерседен кабары жок кезерип турушту. Америка Кошмо Штаттарында жана Евробиримдикте террордук деп табылган Хамастын согушкерлери Израилдик 6 туткунду барымтадан бошоткондон кийин Израиль 600 палестинди абактан чыгарууну кийинкиге калтырды. Макулдашуу боюнча алар ишембиде азат кылынмак. Бирок Израиль өкмөтү Хамастын согушкерлери макулдашуунун шартын бир нече жолу бузду деген негизде ушундай чечим кабыл алды. Тель-Авивдин билдирүүсүндө Хамастын келишимди бир нече жолу бузганы, барымтадагылардын ар намысына шек келтирүүчү көрсөтмө иш чараларды уюштурганы, аларды өзүнүн үгүт максаттарына уятсыз колдонгону да себеп болгону белгиленген. Хамасчылар барымтадагыларды бошоткондо алардын ар бирин жаалданган топтун алдына орнотулган сахнага чыгарса, ал эми наут болгон туткундардын сөөгүн алып чыкканда шатра шатман болуп кол чаап турганы дүйнөлүк коомчулукту нес кылды.
It is absolutely terrible that it hasn't.
Туткундарды толук бошотуу тууралуу эмгиче бир чечимдин жоктугу кандай азап, анын баасы кандай экени менен кимдин канча иши бар? Биз ансыз дагы канча азап кабат?
What's the price? Because anyway, we are paying a high price.
Деди ишембиде Тель-Авивде чогулган демонстранттардын бири Рути Эмит аттуу аял. Миңдеген киши коргоо министрлигинин алдына чыгып, калган 63 туткунду жума сайын бөлүп-бөлүп эмес, чогуу бошотуп келгиле деген талап коюшту. 15 ай мурун барымтага алынган израилдиктердин жарымынан азы тирүү деп саналып, алар согушту токтотуу боюнча 3 этаптан турган макулдашуунун шарттарына ылайык бошотулушу керек. Документтин шарты боюнча Тель-Авив барымтадагы өз жарандарын Израилдин түрмөлөрүндө жылдап отурган жүздөгөн палестинге алмашмак. Бирок жогоруда айтылгандай, ишембиде Израилдин түрмөлөрүнөн эч ким бошотулган жок. Израиль бийлиги эркиндикке чыгара турган 600 кишинин 443 Газанын тургундары. Алар согуш башталганда Израиль аскерлеринин колуна түшкөндөр. Дагы ондогон Палестин мындан 20 жыл мурунку кандуу жаңжалдарда кармалып, узакка түрмөгө кесилген. Газадагы согушту басуу үчүн жетишилген ансыз дагы бир тал ширенкедей үлбүлдөгөн макулдашууну аткарууга эки кенедей баласы күйөөсү менен чогуу 15 ай мурун туткундалган Шири Бабас деген аялдын сөөгүнөн улам чыккан талаш да катуу сыноо болду. Жума күнү Израиль Ширинин сөөгүнүн ордуна Хамасчылар башка бир аялдын сөөгүн берип койгонун кескин айыптады. Хамас радикал тобу болсо жагдайды иликтейбиз деп билдирди. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Азаттык Газадагы соңку абалга баймабай кайрылып өзүнүн сайтына дагы макала баяндарды жайгаштырып турат. Ошондуктан Азаттык чекит орг сайтына баш баууга чакырам. Эми жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Муфтият сөөк коюуга байланыштуу фатва чыгарды. Ага ылайык маркумдун үйүнүн алгачкы 3 күндөн ичинде мал союлуп, келгендерге тамак аш берүүгө тыюу салынат. Үчтүк, бейшембилик, жетилик, жыйырмалык, кыркылык ашы сыяктуу аталыштар менен мал союп, тамак аш берүүгө болбойт. Диний мекеменин мындай чечими коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айрымдар муну чектөө катары кабыл алса, башкалары фатва жөн гана сунуш экенин белгилейт. Дагы башка эксперттер болсо, фатва ар аймактын өзгөчөлүгүн эске алуу менен иштелип чыгышы керек болчу деген пикирде. Фатвада дагы эмнелер айтылат? Рахат Кеңеш абадан уксак.
Муфтияттын фатвасында жыртыш таратып берүү, бел боо, ак кийде, көк кийде деген кийиттерди берүү ысырапкорчулук деп аталды жана ага дагы тыюу салынат. Мүрзөгө мармар таштан, граниттен, темирден жана ушул материалдарды айкалыштыруу менен жасалгаланган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди жана мүрзө тактайларын тургузууга жана орнотууга болбойт. Фатваны аткаруу Кыргызстандагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп эсептелет. Анан тышкары фатвада өлгөн адамды мүмкүн болушунча тезирээк жерге берүү шариаттын талабы экени, эч бир себеби жок сөөктү 2-3 күн кармоо шариатка туура келбей турганы жазылган. Ошондой эле исламда кабыр 1.5 метрден кем эмес, андан дагы тереңирээк 2 метрге чейин казылары белгиленген. Муфтийдин мурдагы орун басары Акимжан Эргешев муфтияттын сөөктүү коюуга байланыштуу жаңы фатвасын колдоп жаткандардын бири. Эргешевтин пикиринде муфтият Кыргыздын каада салтына каршы чыккан жок.
Бул жерде эч ким каада салтка каршы келген жок. Жасай берсин башка жол менен. Акчасы ашып атабы, жетимдерге берсин, ойлоп атабы, муктаждарга берсин. Анан сөзүндө кишини өлтүрүп туруп анын аркасына сойгон деген бул эреже, каада салт, бул таптакыр каада салт катары саналыш керек. Бул жакшы мыйзам келип чыкпай атат. Биз баягы жок нерседен эле бөлөктөн шыйрак чыгарып адымки жасай бераткенбиз. Азыр жөнөкөй эле тойду карасаңыз, тойдун ичине түштөндүрүү деген нерсени чыгарып дагы жасасыз жашаарга жасалып туруп элдин баары бүгүн кайгырып отурат. Кайсы баледен келди эле ушул деп.
Буга чейин министрлер кабинети көрүстөндөргө сөөк коюу жана маркумга эстелик коюу тартибин бекиткен. Документте көрүстөндүн 60-65% сөөк коюлган жайлар ээлеп калганы жазылган. Дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы директору Орозбек Молдалиев муфтияттын фатвасын колдогондордун бири, бирок ал фатвада ар бир аймактын өзгөчөлүгү эске алынбай, фатва чийки болгондуктан аны кайра карап чыгуу керек экенин белгилөөдө.
Элдин салты деп аткандарынын себеби мындай да. Айылга барса, анан ал жерге 1-2 конот куда сөөгү. Анан кийин 3 күн биздин кошунулар тамак алып келет, отуруп тургула дейби, кандай болот? Элдин шартын эсепке алып анан жүргүзүш керек да. Идея өзү жакшы идея, аны алдан тандаганга болбойт аны. До конца иштелип чыккан эмес пе? Калган идеяны эми жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөрү, жердин шартына ылайыктуулугу анан өздөрү иштеп чыгып жасап койсо болот муну.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер драматург Бурул Калчыбаева ысырапкорчулукту азайтуу үчүн коомдо агартуу иштерин жүргүзүү зарыл экенин белгиледи.
Мен деле туура көрбөйм. Өлүм жетим болуп атта кырсыктан кеткендер болот, жаш кеткендери болот, кебеле деген 2-3 кара союп, мисалы салат жасап эмне кереги бар, көрүшүрөйдүн бирин чогултуп алып эмне кереги бар, түнү менен жыртыш даярдап кездем айрып анын эмне кереги бар, майлык сайлык таратып анын эмне кереги бар. Мен мисалы ошонун баарына каршымын. Бирок муфтияттын кыргыздын салтын тыюу салып 3000 киши мал сойбогула. 3 күндөн кийин эле баягы күнү атам өлгөндө мал союлган эмес, 3 күндөн кийин эле бетчип кеттилер деп чакырабы.
Дин таануучу Эржан Сулайманов кайчы пикир жаратып жаткан муфтияттын соңку фатвасын одоно кабыл алууга болбой турганын белгилейт. Маселен, маркумду акыркы сапарга узатуудагы ысырапкорчулукту азайтуу боюнча демилге өкмөттөн башталып, президенттин жарлыгы чыгып, бийлик буга багыт берген. Жалпы коомдо бул жарлыктардын аткарылышы талкууланып жаткандыктан, көп суроо болгондуктан фатва чыккан деп эсептейт. Бирок фатва эч кимди эч нерсеге милдеттендирбейт жана анын аткарылышын белгилүү бир орган көзөмөлдөй албайт. Фатва болгону эрежени түшүндүрүү, дейт Сулайманов.
Фатванын аткарылышында мажбурлоо сыяктуу чара көрүү сыяктуу диний кызматкерлер тарабынан аракеттер көрүлүшү мүмкүн эмес. Ошондуктан кантип бир муфтиятка бир муфтиятты бир бийликтин өкүлү бул агы катары көрүү анан алардан чочулап кереги жок. Бул болгону муфтият ошол динди карманган коомдун катмарына бөлүгүнө мисалы ислам дининдеги ислам дининде кандай болуш керек деген вариантын жарыя кылды да.
Коңшу Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда ысырапкорчулукту чектөө боюнча атайын мыйзамдар иштейт. 2017 жылы Тажикстандын дин иштери боюнча комитети муфтият жана ислам таануу борбору биргеликте маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына байланыштуу жаңы эрежелерди иштеп чыккан. Анда мындан ары тажияда үн чыгарып ыйлаганга, кара кийип аза күтүүгө болбойт деген жоболор дагы бар.
Рахат Кеңешова муфтияттын сөөк коюуга байланыштуу фатвасы тууралуу кеңири айтып берди. Бул баяндын макала версиясы да бар. Бир саамдан кийин Азаттыктын сайтына чыгат, баш баксаңыз болот. Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Журналисттерди коргоо комитети жалаа жана мазактоо боюнча мыйзамга байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылды. Комитет расмий сайтына жарыяланган кайрылууда мыйзамды жокко чыгарууга чакырды. АКШда жана Евробиримдикте террордук деп табылган Хамас радикал тобу барымтага алынган дагы 6 адамды 22 февралда Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлерине өткөрүп берди. Бул тууралуу Израиль армиясы маалымдады. Туткундагы адамдарды бошотуу бир нече этап менен өттү. Алгач Газа тилкесинин түштүк жагындагы 39 жаштагы Таль Шохам менен 38 жаштагы Авера Мангисту бошотулду. SpaceX корпорациясынын жетекчиси АКШ президенти Дональд Трампка жакын миллиардер Илон Маск Украинадагы Starlink спутниктик интернет байланышы токтотулушу мүмкүн деген маалыматтарды четке какты. Ал 23 февралда өзүнө таандык X социалдык түйүнүнө Reuters жалган айтып жатат деп жазды. Дарыгерлер Рим папасы Францисктин абалын өтө оор деп баалашты. 14 февралдан бери ооруканада жаткан понтифик астма илдетинен жабыркайт. Папа эс үчүн жоготпогону менен оорунун азабын кыйналып жатканын Ватикандын басма сөз кызматы билдирди. Германияда Бундестагка мөөнөтүнүн мурда шайлоо өтүп жатат. Ал эми транспорт департаментинин баш катчиси пара алууга шектелип кармалды. Барскондо болсо окуучу кыздын өлүмүнө шектүү кармалды. Болгарияда демонстранттар Евробиримдиктин кеңсесине чабуул коюшту. Ирактын баш калаасы Багдадтын Русафа түрмөсүндө 2017 жылдан бери 6 казакстандык аял камакта отурат. Алар сотко чейин тергөө болбогонун, мындан улам эмне үчүн соттолгону тууралуу дагы кабарсыз экенин айтышат. Азаттыктын казак редакциясы менен байланышкан кыз келиндер мекенинен жардам күтөрүн да айтышат. Абактагы абал тууралуу кененирээк кесиптешим Эльвира Буудайчиева айтып берет.
Багдадтагы Русафа түрмөсүндөгү бир камерада 40 аял отурат. Андагы туткундардын бири биринен кайчылаш тартылган жиптерге жайылган кийимдер гана бөлүп турат. 43 жаштагы Роза Мансурова Русафада жазасын өтөп жаткан 6 казакстандык аялдын бири. Ал 2013 жылы күйөөсү жана 3 баласы менен Батыш Казакстан облусунан алгач Орусияга, андан ары Сирияга кеткен. Иракта Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринин таасири күч алып турган кезде ошол жерде жашаган. Кийин 2017 жылы Иракта Ислам мамлекети тобу жеңилип, согушкерлер массалык түрдө колго түшө баштаганда Розанын күйөөсү өз ыктыяры менен багынып берген. Бирок Ирактын өкмөттүк күчтөрү күйөөсүн атып салган. Ал эми казак келин балдары менен кошо камакка алынып, көп өтпөй соттолгон.
Иште согуш талаасында кармалган деп жазылып турат. Бирок андай эмес. Бизди эч ким кармаган жок. Өзүбүз багынып бердик. Ал учурда жолдун баары жабылып, коридор пайда болгон. Бирок ал жерден өтүү мүмкүн эмес эле. Тик учак жол бою аткыланып турган. Жолду баратып сумкамды жоготуп алгам. Анын ичинде документтерим бар болчу. Кудай сактап, тик учактын огунан аман чыктык.
Дейт Русафа түрмөсүндө отурган казакстандык келин Роза Мансурова. Иракта абакта отурган 6 казакстандыктын дагы бири Елена Бердикович соттун өкүмүн дагы эле колуна ала электеген. Мындан улам эмне үчүн сотунун келбей турганын айтат.
Русафага Пешмиргеден келдик. Биз ошол жерде багынып бергенбиз. Бизди депортациялайбыз дешти. Андан соң Хомамалиге алып келишти. Ал жерде 1-2 күн болдук. Анан бизди Кызыл Чырымга, анан Багдадка алып келишти. Ишибиз тууралуу сурадык. Бизге бул талкууланбайт, сотто гана каралат дешти. 20 жылга кесилгенибизди да айтышты. Башка эч нерсе билбейбиз.
Именно мы не знаем.
Дейт Елена Берникович. Эркиндик авасы коомдук фондунун жетекчиси Жанна Омирова Русафа түрмөсүндөгү 6 казакстандык аялдын үнүн элге жеткирип жүрөт. Ал өзү да 2017 жылы терроризмди үгүттөгөн жана диний арыздашууну козуткан деген айып менен 5 жылга кесилип, кийин шарттуу түрдө бошотулган. Ошондон кийин Жанна өзү сыяктуу соттолгондордун укугун коргой баштаган. Казак активисти Русафадагы 6 аялдын укугун коргоо үчүн Иракка бара албай, айрым чектөөлөргө туш болгонун айтат.
2017 жылы аларга карата соттук териштирүү, тергөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Аларга өкүмдү гана окуп, эч кандай документ берген эмес. Эмне үчүн өмүр бою эркинен ажыратылганын эч ким иликтей элек? Бул аялдар ал жерде эч ким менен согушкан эмес. Алар да ошол кырдаалдын курмандыктары. Алар жөн гана күйөөлөрүн ээрчип барган. Күйөөсүнө баш ийүү бардык казак аялдарына мүнөздүү нерсе. Бул бир эле исламда эмес, жалпы биздин менталитетте бар. Биз азыр эч нерсе кыла албайбыз. Ушунча убакыттан бери консулдуктан ишеним кат алып, расмий документтерди даярдоого аракет кылып жатабыз. Бирок майнап чыккан жок. Биз аялдардын кылмыш иштерин карап чыгууну талап кылуу үчүн Ирактын юстиция органдарына расмий кайрылышыбыз керек.
Юстиция Ирака о пересмотре их уголовных дел.
Дейт Эркиндик авасы коомдук фондунун жетекчиси Жанна Омирова. Аялдар абактагы жан чыдагыс начар шартка нааразы. Баары ден соолугунан жабыркап, бири өпкө оорусуна чалдыкса, экинчиси омурткасынан жаракат алып баса албай калган. Алар 2023 жылы ачкачылык жарыялап, иштерин кайра карап чыгууну жана Казакстанга кайтып келүүнү суранышкан.
Эми бул жерде дары дармек жок болгондуктан ден соолугубуз начар. Дарыгер келгенде парацетамол менен амоксициллин гана берет. Азыр мына баардыгы сасык тумоолоп жатат. Менин жүрөгүм ооруйт, кант диабетим бар. Мындан тышкары өпкөм да сезгенген, белимди да мертинтип алгам, омурткаларым ооруйт, баса албайм. Бул жерде так кыр көңүл бурулбайт. Тамак аш болсо тартыш.
Дейт Русафа абагындагы казакстандык аял Зарина Кариева. BBC'nin маалыматында Русафа түрмөсүндө учурда 600 аял отурат. Арасында Туркия, Украина, Кыргызстан, Азербайжан, Франция, Германия жана башка өлкөлөрдүн жарандары бар. Абакта 100 жакын жашы жете элек бала терроризм беренеси менен соттолгон энелери менен бирге чоңоюп жатат. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги 2023 жылы Ирактын абактарында кыргызстандык 41 жаран Ирактын аймагындагы террордук ишмердиги үчүн соттолуп кармалып турганын маалымдаган. Жыл башында Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Сирия, Ирактан 3 жылдын ичинде 700 жакын аял балдар алынып келингенин Азаттыкка билдирген. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу карман, азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Кыргыз оймой чиймеси түшүрүлгөн кийимдерди саткан орусиялык Яка брендинин айланасында чуу чыкты. Компания сайтында өз өнүмүнүн стилистикалык өзгөчөлүгүн көчүрүп алганга тыюу салып, мындай учурда сотко кайрыла турганын билдирген. Кыргыз блогерлери муну маданий баскынчылык катары сыпатташты. Калган колдонуучулар маданий мурастарды коргоого алууга мезгил жеткенин айтышууда. Санжит Уйтунованын баянын тыңдасак.
Орусиялык Яка брендинин сайтын ачканда анда кыргыз оюм чийимдери түшүрүлгөн кийим кече, жолук жана шырдактар сатыкка коюлганын көрүүгө болот. Сайтта долбоордун идеясы компаниянын негиздөөчүсү Анна Абыдинова Кыргызстанда жүргөндө жаралганы жазылган. Яка мындан тышкары сайтында продукциянын стилистикалык өзгөчөлүгүн көчүрүп алууга болбосун, бул үчүн патент алынганын так көрсөткөн. Блогер Эрик Абдыкалыков: Кыргызстанда автордук укук маселеси жакшы иштебегенден улам ушул маселе чыкты деп эсептейт. Анын айтымында учурда орусиялык компания сатып жаткан көп кийим кеченин үлгүсү Куурчак брендине таандык. Куурчакты анын жубайы Жибек Абикова негиздеген.
Базарга биз 2022 жылдын башында чыгарганбыз да буюмдарыбызды. Тилекке каршы Кыргызстанда авторский право понятиясы иштебейт. Биз бренд жасаганда өтө көп копия пайда болушту. Ушул алардын бири мол московский бренд Яка болуп эсептелет да.
Акбарак коомдук фондунун жетекчиси Уулжан Бектурова Яканын оюм чийимдерди өзү каалагандай атап алганына нааразы.
Кыргыз маданиятына болгон мындай шылдың деп эле эсептесек болот да. Мисалы үчүн белдемчибизди алып туруп юбка деп атат. Силердин алдыңарга биздин жаңы коллекциядагы юбканы тартуулайбыз деп жазып коюптур да. Культурная апроприация бул ошо урдап эле алыш эмес, бул ошо бир улуттун кийимдерин, элементтерин, ушундай биздикине окшогон сайма чимилерин алып туруп, өзү каалагандай таптакыр бурмалап, башка адамдарга жеткизүү да.
Ал арада Яка брендинин негиздөөчүсү Анна Абыдинова Instagram баракчасына жагдайга байланыштуу билдирүү жайгаштырды.
Биздин бренд көптөрдү ыза кылганын түшүнүп турабыз. Бизге кайрылгандардын эмоцияларын көрүп жана сезип жатабыз. Биз ыза, адилетсиздик жөнүндө айткан укугуңарды сыйлайбыз. Болгон нерседе өз жоопкерчилигибизди сезебиз. Биз түшүндүрүү ишине жетишерлик көңүл бурбай калыппыз. Биз ар бир буюмдун тарыхын айтып бергибиз келген, бирок сайтты жөнөкөй түшүндүрмө менен алга жылдырууда шашып кетиппиз. Биздин сайттагы автордук укукка байланыштуу маалымат түшүнбөстүк жаратты окшойт. Биз сынды көтөрөбүз, бирок кылбай калган иш үчүн мындай агрессивдүү формадагы айыптоону уга албайбыз,
деп жазган Яка брендинин негиздөөчүсү Анна Абыдинова. Булгарга улуттук орнаменттерди түшүргөн адис Ишен Чаланов көчмөн элдерде оюм чийимдер терең мааниге ээ экенин белгилейт.
Оюм деген сөз ой, адамдын ою да. Оюм туш кийиз болобу же жана пано болобу нерсени ошого түшүрүп анан ошо окулган да. Чечмеле окулган. Оюму аркылуу оюм түшүндүргөн. Прикладной искусствонун специалисттери ушул көбүнчө ошондой эмеге кайрылам. Бизде каймана түрдө берилет көп нерсечи. Анан ошонун айланасында ой жүгүртөбүз.
Кийиз дүйнө коомдук фондунун негиздөөчүсү дизайнер Айдай Асангулова маданий мурастарды ириде ошол улуттун өкүлдөрү аздектеши керек деген пикирде.
Анан мамлекет катары эмне кылдык? Эчтеке кылган жокпуз. Туш кийиз боюнча килейген каталог чыгардыкпы? Килейбеген кичинекейин да чыгарган жокпуз. Биринин экени бар да. Ким туш кийиз боюнча илимий эмгек жактады, эч ким жактаган жок. Туш кийизди ким таймалар боюнча классификация кылып шумдук нерсе кылып салган жокпуз, мамлекет да кылган жок. Түштөн кийин калп эле кыйын боло берди. Анан экинчи деңгээлде мен жеке өзүм эмне кылдым деген суроону бериш керек ар бир жашоочучу.
Ал эми антрополог Айкөкүл Арзиева этноискусствода сатууга болбой турганда мурастар барын, бирок жергиликтүү дизайнерлер аны эске албай жатканын белгиледи.
Под креативной экономиканын астында чынында бизге өзү донорлор үйрөтүп берди да мындай узорлорду интерпретация кылып сатуунучу. Анан туура дегеним эмес, туура эмес түйүндө деп ушу антропологический көз караш менен эмес, мындай деле караганда деле бир топ мындай этический туура эмес нерселер турат. Анан өзүбүздүкүлөр туш кийизди кыртып сатышат, төшөк жасап сатышат, шымыга да улап тигип, анан кофтага да улап тигип, анан баарына шарфка дагы улап тигип өздөр башташты да мындайча айткандайчы.
Кыргызстанда буга чейин калпакты башка жактан келгендерге тартуулаганды токтотуу сунушу көтөрүлгөн. Улуттук баалуулуктарды коргоочулар көнө мурастар чет өлкөлөрдөгү аукциондордо сатылып, жеке коллекционерлердин колуна өтүп кеткенин айтып келишет. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кеч уктуруларынын биринчи бөлүгүн ушундай баян менен жыйынтыктайбыз. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, режиссердук пульта Максат Ахмаджан уулу, ал эми жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Саламатсыз бу угарман, программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. АКШнын прокуратурасы Кыргызстандын жараны Сергей Жарновниковго ок атуучу курал жаракты Орусияга мыйзамсыз ташыды деген айып такты. Ушул темада баяныбыз бар. Андан тышкары финанс базарын көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы жетекчиси MCN Coin криптоактивине байланыштуу аты аталган Юруслан Тойчубеков деген ким? Бул суроого кесиптешим Эленара Бейшинбек кызы даярдаган баянда кеңири жооп болот. Азаттык менен болуңуз. Баяндар бөлүгүбүздү көтөрдүн алдында жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
АКШда жана Евробиримдикте террордук деп табылган Хамас радикал тобу барымтага алынган дагы 6 адамды 22 февралда Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлерине өткөрүп берди. Бул тууралуу Израиль армиясы маалымдады. Туткундагы адамдарды бошотуу бир нече этап менен өттү. Алгач Газа тилкесинин түштүк жагында 39 жаштагы Тал Шахом менен 38 жаштагы Авера Мангисту бошотулду. Алар Израилди жакындары менен жолугуп, андан соң ооруканага жаткырылат. Газа тилкесинин борборундагы Нусейрат качкындар лагеринде дагы 3 туткун, 27 жаштагы Элия Коэн, 23 жаштагы Өмөр Венкер, 22 жаштагы Өмөр Шемтов бошотулду. Акыркылардан болуп 2015 жылдан бери туткунда болгон Хишам Ассаид коюп берилди. Авера Мангисту менен Хишам Ассаид 10 жылдан ашык барымтада болушту. Калган 4 киши 2023 жылы Хамас Израилге кол салган учурда барымтага алынган. Израиль өз жарандарынын бошотулушуна жооп кылып, түрмөдө отурган 602 палестинди бошотушу керек. Ал тапта Израиль палестиндерди абактан бошотуу боюнча кезектеги жараянды азырынча токтото турмай болгонун билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун кеңсесинин билдирүүсүндө барымтадагы кийинки жарандар коюу берилери аларды бошотуп жатканда кемсинтүүчү мамиле жасалбай турганы жөнүндө кепилдик берилмейинче абактагы 602 палестин бошотулбасы айтылды. 15 январда Израиль жана Хамас ортомчуларынын жардамы менен Газадагы ок атышууну убактылуу токтотуу жөнүндө макулдашууга жетишкен. Келишимдин 42 күнгө созулган биринчи баскычында Израиль өз армиясын Газадан чыгара баштабак. Хамас 2023 жылы 7 октябрда барымтага алынгандардын 33'ün бошотмок. Маалыматка караганда алардын 8'и өлгөн болушу ыктымал. Журналисттерди коргоо комитети социалдык тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарында жана анын социалдык тармактарындагы баракчаларында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу мыйзамына байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылды. Комитет расмий сайтына жарыяланган кайрылууда мыйзамды жокко чыгарууга чакырды. Кыргызстанда ЖМКларды жала жабуу жана кемсинтүү үчүн айып пулга жыгууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынышы өкүнүчтүү. Бул өлкөнүн мурда эркин болгон маалымат чөйрөсүнө дагы бир оор сокку болууда, деп билдирди комитеттин Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Саид. Аталган комитет Кыргызстандын президенттик администрациясына бул кырдаалга комментарий берүүсүн суранып, электрондук кат жөнөткөнүн, бирок эч кандай жооп ала электигин билдирген. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиа жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам кабыл алынса өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабыл алынышына каршы экенин билдирип келишет. Бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экенин белгилеп келишүүдө. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда авторитардык башкарууга жол бербей турган былтыр 31 августта эгемендик күнүнө карата мамлекеттик тууну көтөрүү иш чарасында айткан жана сөз эркиндиги адам укуктарынын корголушу мамлекеттин бүтүндүгү жана күчтүү экономика эгемендиктин өзөгүн түзө турганын белгилеген. 10 февралда күчүнө кирген бул мыйзамга ылайык мазактоого жана жала жабууга кабылдым деп эсептеген жаран арыз менен ички иштер министрлигине кайрылалат. Протокол түзүлүп, арыз сотко жиберилет. Сот мазактоо же жала жабуу үчүн айыптуу деп тапкан жаранга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айып пул салат. Ысык-Көл облусунда асынган абалда табылып, кийин ооруканада каза болгон окуучу кыздын өлүмүнө шектүү кармалды. Бул маалыматты облустук милиция азаттык карастады. Шектүү 2 айга убактылуу тергөө абагына камалды. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 5 февралда болгон. Барскоон айылынын 2007 жылы туулган жашоочусу жипке асынып, оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Кыз абалы жакшы болбой ооруканада көз жумган. Милиция Барскоон айылында орто мектептин спорт залында темир турник асынган абалда табылган кызды дене тарбия мугалими көрүп калып, жипти чечип өмүрүн сактап калууга аракет кылганын кабарлаган. Кактус медиа кылмышка шектелип дене тарбия мугалими кармалганын жазды, муну милиция ырастаган жок. Шектүүнүн жакындары же адвокаттары комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин баш кадиси пара алууга шектелип кармалганын 22 февралда билдирди. Маалыматка караганда, кызматкер 60,000 сом алып жаткан жеринен 18 февралда кармалган. Ал өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинен чыккан, ар кандай маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүү үчүн жарандан бир нече жолу пара алганы аныкталган деп билдирди УКМК. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 19 апрелге чейин камалды. Кармалган шектүүнүн жакындары же адвокаттары Бишкек мэриясынын транспорт департаменти азырынча комментарий бере элек. Бүгүн 23 февралда Германияда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоо былтыр жыл соңунда Бундестаг канцлер Олаф Шольцко ишеним көрсөтпөгөндөн кийин бүгүнкүгө дайындалган. Ноябрда Шольц финанс министри, эркин демократиялык партиянын лидери Кристиан Линднерди бюджет талашынан улам кызматтан алгандан кийин коалиция ыдыраган. Германиянын өкмөтү пландалгандан жарым жыл мурда отставкага кетет. Өкмөттүк кризис болбогондо парламенттик шайлоо быйыл сентябрда өтмөк. Германиянын 7 алдыңкы партиясы жана 22 майда партия парламенттеги өкүлчүлүк үчүн ат салышууда. Көпчүлүк добушка ээ болгон партия федерал канцлердин кызматына талапкерди көрсөтө алат. Аны өлкө президенти Франк-Вальтер Штайнмайер бекитиши керек, андан соң Бундестагка өткөн партиялар башкаруучу коалицияны түзүшү керек.
Соңку кабарлар менен тааныштырган Канымгүл Элкеева болду. Америка Кошмо Штаттарынын прокуратурасы Кыргызстандын жараны Сергей Жарновниковго ок атуучу курал жаракты Орусияга мыйзамсыз ташыды деген айып такты. Ал бул куралдарды Америкадан Кыргызстанга алып келип, андан соң Орусияга жөнөткөн деп шектелүүдө. Жарновниковдун адвокаттары бул айыптар боюнча үн ката эле кеңири Айнура Жекши кызы айтып берет.
Америкада Кыргызстандын жаранына ок атуучу курал жаракты Орусияга мыйзамсыз ташыды деген айып коюлуп жатканын Нью-Йорк шаарынын Чыгыш округунун прокуратурасы 5 февралда билдирген. Ага ылайык Сергей Жарновников башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, тиешелүү лицензиясыз жана аткезчилик жолу менен АКШдан Орусияга курал саткан деп күнөөлөнүп жатат. Америкалык сотко жөнөтүлгөн документке ылайык, шектүү быйыл 18 январда жубайы менен Кыргызстандан Лос-Анжелестин аэропортуна учуп барган. Андан ары Shooting, Hunting and Outdoor Trade деген жарманкесине катышуу үчүн Невада штатындагы Лас-Вегас шаарына жөнөгөн. 24 январда дал ушул жарманкеге барган учурда кармалган. Маалыматка караганда айыпталуучу экспорт көзөмөлүн кыйгап өтүү үчүн татаал схеманы колдонгон. Ал америкалык компаниядан алган жарым автоматташтырылган куралды Нью-Йорктогу Джон Кеннеди Эл-Арлык аэропорту аркылуу ташыганы аныкталган. Документте Жарновниковдун айыбы далилденмейинче ал күнөөсүз болуп эсептелери белгиленет. Бирок айыптуу деп табылса, 30 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Азаттыктын Жарновниковдун жактоочусу же жакындары менен байланышуу аракетинен натыйжа чыга элек. Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги жана тышкы иштер министрлиги Жарновниковдун камалышы боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө жооп бере элек. АКШнын юстиция министрлиги Жарновниковдун ишине байланыштуу Кыргызстандын күч түзүмдөрү менен кызматташканбы же жокпу ачык билдирген жок. Сергей Жарновников тууралуу ачык булактарда маалымат жокко эсе, Одноклассники ру сайтында аты жөнү ушундай адам 46 жашта экени, Бишкек шаарында туулганы жана аңчылыкты, балык улоону сүйүүчүлөрдүн тобуна катталганы көрсөтүлгөн. Анын аты жөнү АКШда камакка алынган шектүүнүн ысымына дал келет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Сергей Анатольевич Жарновниковдун атына 4 ишкана катталган жана анын экөө былтыр күзгө жуук гана ачылган. Азаттык бул ишканалардын сайтында көрсөтүлгөн даректерине барып келди жана алар негизинен кеңсе эмес, Бишкектеги эски көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлер экенин, кадимкидей эле тургундар жашай турганын Жарновников жана анын кеңсеси болгону тууралуу маалыматтары жок экенин айтышты. Төрт ишкананын ичинен Ажымамат компания өзгөчөлөнүп турат. Кыргызстандын курал жаракты сертификациялоо борборундагы маалыматка караганда, Ажымамат компания 2022 жылы 10 августта спорттук аңчылык мылтыгы үчүн Кыргызстандан сертификат алып, мыйзамдарда каралган талаптарга жооп берери бышыкталган. Ал сертификат 1 жылга берилген. Сертификациядан өткөн мылтык АКШ-дагы Вирджиния штатында орун алган Чесапик шаарындагы Крис USA компаниясында жасалганын ачык булактардан көрүүгө болот. Өкмөттүн ачык бюджет порталындагы маалымат көрсөткөндөй, Ажымамат компания туруктуу салык төлөп келген. Акыркы 2 жылда төккөн салыгынын суммасы көбөйгөн. Ажымамат компания жеке күзөт кызматтар бирлигинин мүчөсү экени жөнүндө дагы маалымат бар. Аталган бирикменин башчысы Акжол Исаев Жарновниковту тааный турганын айтты, бирок анын АКШ-да кармалганы тууралуу укпаганын кошумчалады.
Болсо биз ички иштер министрлигине кайрылабыз. Ички иштер министрлиги куралды эметет, жанагы берет, текшерет, анан кийин куралга эме берет, уруксат берет. Травмат бар, сайга бар, ар кандай да курал боюнча проблема жок, баары тең ордорунда. Бизде эме бар, атайын лицензированный эмелер бар да, тиги магазиндер бар да, ВТ-дан эметкен жанагы лицензиялган магазиндер бар, ошолор алып келет. Мыйзамдын чегинде кайсы бизге уруксат берсе ошону эле алышат. Ал нормально эле парень, жакшы эле жакшы эле иштеп, мыйзамдын чегинде баары эле иштеп аткан, а кандай кармалды мен аны билбейм чындыкты айткандачы.
Азаттык Ажымамат компаниянын өкүлдөрүнө жана Жарновниковтун жактоочуларына микрофон сунууга даяр экенин эскерте кетели. Америкалык прокурорлордун маалыматына ылайык, Жарновниковту кармоого негиз берген схемага Кыргызстандагы 2 ишкана жана Орусиядагы 1 компания катышкан. Расмий документтерде аталган фирмалардын аттары аталган эмес. 13 февральда Insider басылмасы Жарновниковко байланышы бар компаниядан курал алды делген орусиялык компанияны аныктаганын жазды. Алар Америкадан импортолгон курал Кыргызстандагы компаниялар аркылуу Москвадагы Аврора аттуу жоопкерчилиги чектелген коомго жеткенин билдиришти. 2022 жылы Орусия Украинага басып киргенден бери Кошмо Штаттар курал жарак окдарынын курал тетиктеринин экспортун көзөмөлдөгөн эрежелерди бузгандыгы үчүн 10 кишини камакка алган. Алардын көбү АКШнын жарандары же ал жакта туруктуу жашаган адамдар, айрымдары Жарновниковтой болуп АКШга саякаттаган чет өлкөлөрдүн жарандары. Ошол кишилердин адатта Орусияда достору, тааныштары, жакын байланыштары бар. Аларга Орусиядан же айталы Казакстан, Дубайдан орус тилдүү кишилер кайрылып, Орусияга жөнөтүү үчүн товар алууну сурашат, деп айтып берди Азаттык радиосуна Нью-Йорктук адвокат Аркадий Бух. Анын пикиринде Орусиянын коопсуздук кызматтары курал алуу ишин өздөрү башкарышы мүмкүн, бирок кардар менен буйрутманы аткарган кишилер ортосунда бир топ ортомчулар бар. Былтыр жылдын аягында ушул эле басылма жана бир нече медиа топ Орусия оор санкцияларга карабай миңдеген курал жарактар ок дарысы менен Европадан, Америкадан жана Түркиядан негизинен Армения, Грузия, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу алып жатканын иликтеп чыгышкан. Анда батыштагы айрым компаниялар менен орусиялык курал жарак импорттоочуларынын байланышы тууралуу бир топ фактылар бар болчу. Бул өлкөлөр Орусия менен Евразия экономикалык биримдигине жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө экени, ушул жагдайда курал жаракты көмүскө ташууга жол ачкан жылчыктар бар экени жазылган. Иликтөөдө бюджет тууралуу ачык булактарга таянып, Кыргызстандагы курал жарак ташуучулар 2023 жылы салыкты 385% көп төлөгөнү айтылган. Иликтөөгө ылайык Кыргызстан курал жарак аткезчилигинде негизги транзиттик пункттардын бири болуп калды. Өлкөгө ташылган курал жарактын көлөмү көбөйгөнү тууралуу кыргыз бийлиги комментарий бере элек. 2023 жылы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйга өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. Жергиликтүү эксперттердин айтымында Кыргызстанга курал жарак негизинен жеке күзөт кызматтары жана аңчылык дүкөндөрү аркылуу келет. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев Азаттыкка комментарий берип жатып, өлкөдөгү курал жарактын басымдуу бөлүгү мергенчилик максатты көздөрүн айтты.
Мыйзам бар жанагы оружие боюнчачы, бул более мындай лояльный болчу, анан кийин ужесточение болду. Бизде курал жарактын бардыгы эле эме мергенчиликке тияк бияк эле жүрүү эме да. Анан бизде жана автомат эмелер сатылбайт. Боевой эмелердин бардыгы сатылбайт, только курал жарактар. Анан бизде награднойлор көп болчу. Награднойлорду көп болчу, анан ошо награднойлор менен көп чатак болгонда жанагы премьер-министрлер Бакиевдин убагында көп кеткен да Россиягачы. Алар бизге машине, сашине берген, а биздикилер болсо эмелерди берип атты да, курал жарак, пистолет деги буларды наградной кылып, анан алар оформить этип атышкан да. Вот ошол бар болчу. А жанагы анан бул жерде бир 5-6 эле магазин бар болчу. Мен өзүм охотникмин да. Действующий чоң магазиндерден 5-6 эле болчу Кыргызстанда. Жанагы жакшы оружияларды алып келип турганчы, Украинадан көбүн алчу, Америкадан алчубуз, ок дарыны да ошол жактан алып келип турчубуз. Бияк магазин аркылуу келчи да, аңчылык боюнча.
Кыргызстанда курал жаракты тескеген мыйзам 99-жылы кабыл алынган жана бир нече жолу алымча кошумча киргизилген. Документке ылайык бул тармакты негизинен министрлер кабинети, ички иштер министрлиги көзөмөлдөйт.
Эми жергиликтүү темалардан MCN Coin криптоактивинин ишине байланыштуу финансы базарын көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы жетекчиси Руслан Тойчубеков камакка алынган жана бул талкуу жараткан. Ал аталган мекемени убагында 2 ирет башкарган жана анын аты негизинен Талас Алтыны деген ишкананын акцияларын сатуу, элдик лотереядагы күмөндүү жагдай, эшек ниетине байланыштуу делген бир катар чуулдуу иштерде аталган. Мурдагы бийликтин тушунда ага кылмыш иштери козголуп, эл аралык издөөдө дагы жүргөн. Толугураак Эленура Бейшинбек кызы айтып берет.
Атайын кызмат уюу Руслан Тойчубековго финансы пирамидаларын уюштуруу беренеси менен айып такканы белгилүү болду жана соттун чечими менен 5-апрелге чейин камакка алынды. Анын жактоочулары, жакындары азырынча комментарий бере элек. MCN коюнду жарнамалоо былтыр башталган жана ар кандай иш-чаралардан Руслан Тойчубековдун аты аталып келген. Кээде өзү да катышканы тартылган видеолор жарыяланган. 2 айдай мурун MCN Coin деген аталыштагы YouTube каналга анан 30 мүнөттүк маеги жарыяланган. Анда бул криптоактивди түзгөндөргө кеп кеңеш берип жатканын айтып, анын келечеги кең экенине, алдамчылык эместигине ишендиргенге аракет кылган. Ушул айдын башында MCN Coin криптоактивин уюштуруудагы алдамчылыкка шек саналып, 2 адам камалган. Улуттук телеканал уюштургандардын бири Исраилдин Субанбековдун колдору кишенделген абалдагы видеосун жарыялаган жана атайын кызматтын тергөө абагында киргизилип, сурак берип жатканы айтылган. Анда дагы Тойчубековдун аты аталган. MCN коюнга байланыштуу Дубайда былтыр жыл аягында экономикалык форум өткөнү белгилүү болгон. Ага мурдагы өкмөт башчы, негизги депутат, Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов да катышкан. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, ал иш чарада инвесторлорго өлкөдөгү кырдаал тууралуу гана айтып бергенин билдирди. Кулоттун ырасташынча ага Тойчубеков MCN коюн тууралуу Дубайда кеңири маалымат берген. Анда жаңы криптоактивди киргизгендерге мыйзамды иштөө тууралуу кеп кеңеш бергенин айткан.
Мен бардым Дубайга экономический форумга 14 декабрда, а примерно 10 дней мурун мага ким карылды Руслан Тойчубеков. За чаем сидели, я говорю: Руслан, что такое MCN коюн, что такое? Он говорит: а вот это молодые ребята. Они, оказывается, начали пропагандировать.
Чай маалында мен андан Руслан MCN Coin деген эмне деп сурадым. Ал ушул жаш балдар буга чейин криптовалюта менен алектенип келишкен экен, кийин акча табышкандан кийин өздөрүнүкүн ойлоп табууну, чыгарууну чечиптир. Анан мага финансист катары кайрылышты. Анан калса ал балдар менен таластык жердештерим экен деди. Анын айтымында мунун баары былтыр июль-августтарда болгон экен. Тойчубеков аларга: балдар, идея жакшы экен, бирок мыйзамдын чегинде гана иштегиле, элден акча албагыла, элди кыдырып көндүрбөгүлө, акчаны колуңарга албагыла, капчыга гана салсын, каттоодон өткүлө, коомдук уюм түзгүлө дептир. Анан калса криптовалютанын баасы бир күнү көтөрүлсө, бир күнү түшүп калат да. Ошонун баарын түшүнүш үчүн финансылык жактан сабаттуу болуу керек дептир. Менин милдетим аларды окутуу болчу деп айтыптыр.
В общем, я сказал только по закону.
Феликс Кулов Тойчубековду өкмөт башчы кезинен бери таанырын айтып, кесипкө айдис ачык айрым адам катары мүнөздөдү.
Экономист катары бул белгилүү адам, компетентный адам экен. Бул кыска айтканда да, ушундай да. Бул биринчи. Вот, тем более, значит, мен как раз когда премьер-министр болгондо, бул киши госфиназорда иштеген жакта. И менимче ушундай абдан прогрессивный адам болгон да, көп идея менен да ушундай мага келген. Вот ошондуктан только положительное мнение. Вот как экономист катары, только положительный. Адам катары, менчимы тоже порядочный адам. И самое главное, дети не айтат, ачык адам. Главное ушунда, да, сапаты был кишинин, да, ушунда ачык керек.
Деген менен Тожибековду жакындан тааныган айрым адамдар аны айлакер, амалкой киши катары дагы мүнөздөшөт. Жана анын аты бир катар чырлуу, чуулуу окуяларда аталып, бир нече кылмыш иштер козголуп, эл аралык изөөдө дагы жүргөн. Тойчубеков 2020 жылы бийликке алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларынан кийин келген. Ал жергиликтүү басмалардын бирине курган маегинде Түркияда баш калкалап жүргөнүн айтып берген жана кызматтан кеткен себептерине токтолуп, козголгон кылмыш иштерин саясат менен байланыштырган.
Күмтөр боюнча 4-5 жолу Атамбаев менен да айтыша кеткенбиз. Министр болуп турганда да, ал премьер болуп турганда да, ал президент болуп турганда да. Анан кийин башка болсо мындай болбойт, биз үлгүлүү кылабыз деп талас алтын деген бир коомду түзгөнгө аракет кылганбыз. Атамбаев болсо таласка барып алып талас алтынды түзүп, анан кийин ушундай иш жазады, болбогон кагаздарды сатты, тигүүдө баштабады. Аны зас келгенси бул болсо эшектер менен связи бар эле деп аны да үстүмө ийип салды. Эч бир тиешем жок да.
Тойчубековдун аты 2015 жылы түрк ишкерлерине таандык элдик лотерея компаниясына козголгон кылмыш ишине аталган. Ошол жылы улуттук телеканалдын журналисттери эшектин эти сатыкка даярдалган жай деген имарат тууралуу сюжет көрсөткөн. Анда имарат Юруслан Тойчубековго таандык экени айтылган. Тойчубеков бул материалды каролоо деп сыпаттап, журналисттерди сотко берерин билдирген. Талдоочу Адил Турдукулов Тойчубековдун күмөндүү иштерди аты аталып келген жагдайга токтолуп, төмөнкүдөй ою менен бөлүштү.
Неотвратимость наказания деп коет го орусча. Мунун мааниси эмнеде? Анткени эгерде сен күнөөлүү болуп табылсаң, сен сага карата эч кандай мындай кайрадан мамлекеттик кишке же бир коррупциялык схема түзүү бөгөт болушу керек да. Ошого укук коргоо органдары бүт ошондой шарт абал түзүп бериш керек. Бирок андай бизде эмес. Бийликтин өзгөрүшү менен деле ошол мурунку күнөөкөрлөр канчалык люстрация деп кыкырбасын, биз канчалык кыкырбайлык, кайра эле ошолор кайра жаралып феникс сыяктуу. Анан кийин кайрадан эле ошол мурунку былык иштерин уланып жаткан себеби ошондо да. Ошондуктан канчалык күч органдар күчөбөсүн, УКМК канчалык күч албасын, бүт экономиканы тейлебесин, эгерде ошондой эле күнөөкөрлөр кайра эле тирилип, кайра эле жанданып, кайра эле ошол мурунку эски былык системаларды жандандырбаса, анда биздин экономикабыз да өнүкпөйт, элдин бийликке дагы ишеними кайтарылбайт деген ойдо.
Деген менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жашы улгайган кезде кылмыш иши козголуп, камалганына өкүнүчүн билдирди.
Тойчубеков өзү экономист, баягы немеде иштеген, финансы жакта иштеп жүргөн киши. Ошонун үчүн бул башынан деле 90-жы жылдары эсил эфир кайран болгондо бул өтчү банк ачып, жана автобустарды алып келип, бир кафелерди ачып, бир манас немесин ачып жүргөн киши ошондо эле. Андан кийин мамлекеттик финразведкага кетти, ошол жака кетти. Эми азыр мондай жумушу жок жүргөн. Эми болсо кайра жанагы өкмөт менен кармалып атпайбы коюндар менен. Негизи албетте баягы туура эмес иш болуп калды, эми аларга аралашпай эле өнчө эле жүрсө болмок да. Эми пенсионер болгондон кийин үйдө өткөнчөрак жашаш керек да. Эми 70 ашып калгандан кийин бала чака небере чөбөрө менен бул жаш балдарга аралашып алып жанагылар биткоинди бул өзү ойлоп таап тигилерге сунуш калганбы же алар булар муну алып келип колдонгонбу мен эмесин билбейт экенмин ошо маалыматтын бирок аралашпай эле тынч эле жакшы эле таза эле жүрсө болмок деген ойдомун да.
Тойчубеков 1984-86 жылдары Москвада сценарист жана режиссерлордун 2 жылдык курсун дагы аяктаган жана кинодраматург деген кесипке ээ болгон. Ошондон бери кино тармагына дагы азыр көптүр аралашып келген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка темалардан. 24 февралда Орусия Украинага басып киргенине 3 жыл болот. Ошондон бери 19 журналист өз өмүрүн тобокелге салып, майдан талаасында болуп жаткан окуяларды чагылдырып, чындыкты калың элге жеткирүүгө аракеттенип келатат. Арасында Азаттыктын кабарчылары да бар. Согуш башталганын 3 жылдыгын утурулай Мариан Кушнер жана Евгения Китаева Русецка аларга катуу таасир эткен, башынан кечирген окуяларды айтып беришти. Ушул баянга көңүлүңүздү бурам.
Үч жылдан бери согушка тойдум, тарткым келбей калды.
Не хочется уже не снимать видно.
Добро.
Согуш деген коркунучтуу каргаша, залалдуу шишиктей болуп жайылып кетет.
Согуш өрт чалган өз үйүңдү карап тургандай сезим калтырат. Үйүң күйүп жатат, аны сенден тартып алалары келет. Бирок сен эч нерсе кыла албайсың. 2022 жылдын мартында биз Украин жоо аскерлеринин Киев облусундагы Тетеревск айылындагы позициясына баратканбыз. Ушул жолдо кырсылдашкан кармаш жүрүп жаткан. Бул жакта 10-20, тиги жакта 10-20 артиллериялык дүрмө жарылып жатты. Биз ордодо буйтап баратабыз. Бир убакта ушул үйдө карыянын сөлөкөтүн байкаган эсимде. Биз сүйлөшүп калдык. Аты Валентин экен. Эң калган айылдагы жападан жалгыз киши болчу.
Кудайдан сурап отурам. Менде эмне күнөө бар? Биз баарыбыз жакшы адамбыз.
Уже за несколько километров российские войска стояли. Так и несколько.
Орус аскерлери ал жерге бир нече чакырым жакын жерде турган. Жок, балким 100 метр аралыкта. Кесиптешим Сергей Нюжненко-көбүз, бул кишини согуш менен жалгыз калтырып кое албайбыз. Акыркы күндөрүн ат колунун астында өткөрбөшү керек деп чечтик. Биз Тетеревск айылынын тургунун көчүрө алдык. Ошондо мен дүйнөгө бекеринен келбептирмин деп ойлоп калдым.
Согуш деген бул азап, бирок согуш деген жөнөкөй адамдар.
Прокатывают и потом уже выставляют.
Воин. Який був поранений під час нашого репортажу і якого
репортаждардын бирин тартып жатканда бир аскер көз алдыбызда ракета согусунан оор жарадар болду. Биздин команда аны куткарып калды. Алдуу күчтүү, кең далылуу кишинин көкүрөгүн дүрмөттүн сыныгы тешип өтүп, бир заматта алсырап калды.
Стає беззахисним із діркою в грудях, а ти не маючи
сен болсо эч кандай медициналык даярдыгың, тажрыйбаң жок болсо да, ыкчам жардам берүү курстарынан өткөнүңдү эстей калып, анын өмүрүн сактап калууга далбастайсың.
И робиш буде щось, щоб людину врятувати.
До повномасштабного вторгнення я вважав, що
толук масштабдуу агрессияга чейин өмүрүмдү урушту чагылдырып, аны Украинадагы кишилерге гана эмес, бүтүндөй дүйнөгө көрсөтүүгө арнайм деп ойлогом. 3 жылдан кийин согушту ойлогом да, кеп кылгым да келбейт. Кээде жөн гана тынч карап отургум келет. Бирок үн катпай отура албайбыз.
Але мовчати зараз ми не можемо.
Валентина Ивановна. Найсмеливіша жінка.
Покровскийдеги эр жүрөк аял Валентина Ивановна эсимде. Согушта жергиликтүү элге мүнөздүү эрдикти көп жолуктурат эмессиңби? Бүт өмүрү ал шаарга байланганы, жашоосунун мааниси ошол жерде болгон үчүн Валентина Ивановна көчүп кетүүдөн баш тарткан.
Я пригадую людей в щойно звільненому Херсоне.
Жаңыдан бошотулган Херсондун жашоочуларын эстейм. Ал шаар таза, каарман эркиндикке оролгондой.
Ком смеливости місцевих мешканців. Я памятаю жінку.
Бир аял чөндүгүнөн украин желегин алып чыгып, аны менен кошо оккупацияда аман калганын айтып берди. Желекти катып койгон жерди мага көрсөткүсү келгени эсимде.
Хочу показать мне место, где она его ховала.
Війна змінилася. Це війна дронів, війна новітніх технологій. І щоразу, коли ти переміщуєшся,
согуш өзгөрдү. Дрондордун, алдыңкы технологиялардын согушу болуп калды. Жылган сайын сени жок кылууга аракеттенген бир нерсе көз салып турганын жон териң менен сезесиң. Жакында Покровск шаарына бардык. Ал жакта көпкө калган жокпуз. Машинаны ылдам айдап бараттык. Тартып өтөлөктө артыбыздан орусиялык жаңгечти дрон учуп келатты. Биз коопсуз жерге жакшылап жашынгандыктан ал бизди байкабай калды. Бирок пилотсуз учакты ал күнү шаардан өткөн жападан жалгыз машинанын артынан жөнөтүшкөнү калетсиз. Биздин ишибиз майдандагы кишилерди тартуу болчу. Мендей, менин ага инилерим, эжелерим, досторум өңдүү украиндерди тартуу. Алар фронтто. Эл аларды көрүш керек.
Мои браты и сестры, как мои друзья, они на фронте, их треба показывать.
Я не верю в то, что
дүйнөдө бир күнү баардык согуштар токтойт деп деле ишенбейм. Андай баскычка жетет деп ойлобойм.
Что не будет войн в свете?
Огонь!
Бирок адамзат аман калышы керек. Жашоо уланууга тийиш.
Людский ритм мая тревать.
Украинадагы согушту соңку 3 жылдан бери чагылдырып жүргөн журналисттер Мариан Кошнер жана Евгения Китаева Русецканын баянын уктуңуз. Ошто менен азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Салпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.